shoj. Në vendin historik të dëshmisëve që ndresës së fesë së popullit tonë në nënshat, është këntuar festa Shën Terezës së Avilës dhe 10 vjetori pranisë së motrave karmelitane të zbathura. Në meshën e udhëhequr nga i tre zhvillsapësin Zot Luqian Augustini, në bashkëndim me 15 meshtarë të kësaj dioceze, morën pjesë besimtarë të shumë nga familjitë ndryshme të zonës. Në fillim të fjalës së tij, i prezhi vendit shprehi falënderimet ndaj Zotit për vitin e familjes së madhe karmelitane në diocezën e Sapës, sikurse është prania motrave karmelitane të zbathura që prej 10 viteve, prania motrave karmelitane minore të shtëpisë së banishtisë që prej 1 viti, dhe pritet ardhja e etërve karmelitan që do të vinë në fund të këtij muaji. Kreja na ka hapur zemra që të mund të njohim Zotin dhe me këtë të jetojmë. Ne kemi nevojë për Zotin, për atë Zot që na tregoi fytyrën e na hapi zemrën për Jezu Krishtin. Ndaj të gjithë ne si bitë të kishës duhet të përjetojmë takimin me Zotin. Të janë fjalët që në fillim theksoi vetë shkëlqësia e tij i Zot Augustini. Duke vazhduar me tej, ai tha se shumë personalitete me emër të madh në histori, por edhe njerëz të zakonshëm me emër të vogël, e kanë provuar mrekullinë e takimit me hyrin. Kështu, edhe Shën Tereza e Avilës, themeluese e urdhrit rregulltar të karmelitanëve të zbathura, ishte shenjtë dhe mësuese e kishës. Ishte organizatore e aftë dhe mistike e madhe shpirtërore, pa harruar kujdesin e veçantë në reformimin e jetës rregulltare. Themelimi dhe misioni 10-vjeçar i Kuvendit të Motrave Karmelitane në Nënshat i ka dhënë fillim në vitin e shenjtë jubilar të jashtëzakonshëm të vitit 2003, që përkoi me kremtimin e 300 vjetorit të Kuvendit të Ardhës, kur Dioceza e Sapës, përmes hirit dhe bekimit të Zotit, themeloi Kuvendin e parë kontemplativ të Motrave Karmelitane. Një begati kjo po kishën dhe vendin tonë të larë me gjakun e martirëve të fesë. E pikrisht këtu në themelët e vjetra të i të zhvisë e vjetër të Sapës, në nëdheqen e ishi peshve në atë kohë i Zot Dot Gjergjit, sot i peshve Kosovës, dhe banishtëve u bëj mundur ndërtimi i Karmelit. Me mbylljen solemne të klauzurës në 29 shtator 2013, kanonikisht është themeluar Karmeli i parë në historinë e kishës në Shqipëri. Vitet kalojnë njëra pas tjetrës dhe ja, ku bën 10 vite, që të motra jetojnë në bashkësinë e klauzurës. Një jetes kjo brenda këti manastiri, brenda këti territori. Jeta motrave karmelitane karakterizohet kryesisht nga lutja, ku çdo ditë ofrojnë jetën e tyre të lutjes, miqësisë shpirtërore me Jezusin, po kishën në Shqipëri, për vëllezërit meshtar dhe për mbarë besimtarët. Ajo jetë është gëshëtuar për jetës në bashkësi dhe në vetmi. Jeta me Zotin vazhdon edhe në bashkimin motror. Sikur se kanë dy orë soditjen e ditë, kanë të gëshëtuar edhe dy orë argëtim. Kjo është koha kur motrat lirëshe mund të bisedojnë dhe shkëmbejnë përvoja shpirtërore. Në rrezatimin e heshtjes, përqendrimit, gëzimit, motrat kryejnë të gjitha punët që bëhen në një familje. Por, shtatorën e ditë, ato i kanë të caktuara si pas regullit kanonik për orar për lutje, si dhe 4 orë i kanë në dispozicion për vizita të ndryshme. Për gjatë orarit të vizitave, ato janë të lejuara të takojnë qofshin besimtar, qofshin edhe familjarët dhe të afërmit me të tyre, por gjithmonë si pas regullit të klauzurës. E falë thirrjes së Zotit, përveç 7 motrave të para që erdhën në fillim, thirrjet tashmë janë shtuar. Dhe numri ka arritur në 11 motra, 4 për cilave kanë marrë kushtet e para, pikërisht gjatë saj periudhe në Karmelin në Nënshat, në kujdesin e i peshvit të vendit i Zot Luqian Augustini.